Здравейте! Вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчев. Рекорден ръст на цените, студени домове, фалиращи предприятия и срив на икономиката. Това предвиждаха някои политици и анализатори, ако България отново не започне да доставя природен газ от Русия. Сбъднаха ли се тези прогнози и кой спечели от това, че ги прави? Затова и още неща ще говорим днес с икономиста Калян Стайков от Института за енергиен менеджмент. Здравейте!
Здравейте!
Ами да започнем малко с по-голямата картинка. Сбъднаха ли се прогнозите за енергийния апокалипсис в Европа и заради действията на Русия от началото на войната?
За апокалипсис не, но със сигурност имаше промяна в поведението на всички пазарни участници, включително бизнес и домакинства. Тоест, наблюдаваме сериозно намаление на потреблението на природен газ в сравнение с предната година, което естествено най-лесно да се обясни с високите цени. Когато цената расте, потреблението намалява. Големият въпрос беше дали това ще доведе всъщност до икономически спад, рецесия и други подобни неща, каквито за момента не виждаме, или поне е трудно да ги съотнесем директно към намалените доставки на природен газ, тъй като има редица други фактори, които също допринасят в тази посока. Например, нулевата COVID политика в Азия, увеличаващите се лихви на централните банки, като цяло пренастройване на икономически процеси, продължаващи проблеми във вериги на доставки. Така че има доста фактори, които влияят точно в тази посока. Със сигурност енергийните доставки не помагат в това отношение, но пак казвам, трудно е да се каже точно какъв им е приноса за това забавяне и естествено това не е един епизод. Тоест не е въпроса дали само тази зима Европа ще изпитва затруднения, тъй като в същата ситуация бяхме миналата зима. Проблема е да се реши генерално недостига на енергия в Европа, който проблем все още не е решен. Тепърва предстои всъщност да видим решение на този проблем, надявам се през тази, през следващата година. Стъпки в тази посока вече се правят, договарят се нови дългосрочни договори, например Германия сключи такъв с Катар, строят се терминали за регазификация, съответно увеличава се добив на природен газ в страните, които добиват, инвестира се допълнително в увеличаване на капацитета на терминали за втечняване на природен газ. Така че работи се в тази посока, но отново големия въпрос остава всъщност дали може, как може да точно да се намери тази пресечна точка между търсене и предлагане. Защото всички тези проекти отнемат време, отнемат финансиране, има непредвидени аварии, например. Така че има много, много фактори, които влияят в тази посока. Накратко, за момента със сигурност апокалипсис няма. Ситуацията е доста по-добра от очакваната. От една страна благодарение на топлата зима, от друга страна благодарение на повечето вятър, съответно повече генерация на електроенергия от вятърни централи и естествено не на последно място намаленото потребление на природен газ, което със сигурност помага. Това нещо трябваше да се случи. И наистина обнадеждаващо, че има движение в тази посока.
Добре, вие споменахте няколко от нещата, регазификация, нови терминали, плаващи, топлата зима, но това ли доведе до... Защото преди седмица бяха регистрирани най-низките нива на европейската борса от началото на войната. Това ли е основната причина или има и нещо друго за това?
Това са няколко фактора, които работят в една и съща посока. От една страна, газохранилищата се пълни до много висок обем, над 90% в цяла Европа, включително през последните седмици на топло време, когато потреблението е по-ниско от традиционно очакваното, продължи пълненето на тези терминали. Традиционно в тази част на годината вече сме в етап на добив от газохранилищата, но тази година всъщност видяхме, че дори през зимата можем да продължим да пълним газохранилищата, пак казвам, благодарение на топлото време. Разбира се, топлото време намалява прякото потребление на природен газ за отопление, но природният газ в Европа се използва и за производство на електроенергия. Тоест, когато имаме алтернативни източници на генерация на електроенергия, съответно може да си позволим по-малко потребление на газ Точно за това. На следващото място трябва да обърнем внимание, че не малко компании в Европа намалиха своята дейност, съответно намаляват и потреблението си на газ. Същото се отнася и за домакинства. Така че много фактори просто допринасят за тази ситуация, но пак казвам, докато някои от факторите са съвсем осъзнати, т.е. те са резултат на лично поведение, на пазарни сили, които влияят в тази посока, на политики включително. Други са по-скоро конюнктурни. Топлото време е един от тези фактори. Тоест не може да разчитаме просто на топлото време, да се надяваме, че и следващата година няма да е суха, няма да е топло през лятото, пък и зимата след това ще е топла, за да си мислим, че това предизвикателство просто е свършило, ние сме си свършили работата и от тук нататък продължаваме по-старо. Не е това ситуацията. Освен това, постоянно чуваме предупреждения не само от енергийни компании, включително от различни анализаторски звена на международни компании, на регулатори от всякъде, които казват, предупреждават, че продължава това да стои като голяма неизвестна пред икономическото развитие на Европа. И естествено, надявам се, така, усилията в тази посока за намиране на решение също да продължат.
Добре, казахте за Европа, но и в България ги имаше тези апокалиптични прогнози. Те започнаха още миналия април, в началото, когато Газпром обяви, че т.е. прекратява договора беше. И затова имаше спорове, но в крайна сметка Газпром едностранно си прекрати доставките. Какъв беше ефекта за българската икономика от това решение на Москва?
Непосредственият ефект беше много високата степен на несигурност и естествено изнервяне на, както на бизнеса, така и на обществото. Това беше така черешката на тортата на политическата нестабилност, в която живеем последните две години. Така че със сигурност не помага на общата ситуация. И естествено, заедно с това, когато изненадващо ви спрат доставките, естествено трябва да направите нещо бързо. Бързото решение обикновено не е евтино, естествено не е най-добро, така че видяхме и увеличение на цените на природния газ. Част от това увеличение със сигурност беше в крах с общия ръст на енергийните борси в Европа. Сега може да спекулираме само дали не е могло да се намери по-добро решение. Само че, гледайки назад, всички сме гении, големи стратези, но когато решенията трябва да се взимат веднага, когато в края на април ви кажете ми повече газ няма и вие трябва да осигурите количества за май, тогава ситуацията не е толкова проста. Един от минусите според мен в последните месеци е всъщност, че не се намери дори средносрочно решение. Ние продължаваме да осигуряваме количествата месец за месец, продължаваме да не знаем откъде ги осигуряваме. Единственото, което знаем е, че вече получаваме, от юли получаваме пълните количества от Азербайджан и съответно от ноември ги получаваме и на ниска цена. Това е в общи линии информацията, с която разполагаме. Всичко останало е абсолютна мъгла. Не знаем кои са доставчиците, не знаем какви са търговете, не знаем при какви условия се случват те, не знаем има ли, няма ли резервиран капацитет на различните терминали. Не може да проверим съответно в Ревитуса какви са резервирани капацитети и виждаме, че Булгаргаз има резервирани капацитети за януари, април и след това мисля, че за ноември. С такива заявки със сигурност не могат да се осигурят тези количества. Така че малко повече прозрачност просто няма да е излишна. Това е нещо, за което призовавам от няколко, в общи линии от февруари. За съжаление не се вижда. Всъщност служебното правителство, като дойде на власт, това беше един от упреците за предното правителство. Ми нищо не е ясно, половинчати работи и така нататък. А виждаме, че то продължи с абсолютно същия начин на правене на политика.
А добре, понеже казахте, че нямаме информация за това откъде се доставя и колко, може би има ли проблем от гледна точка на потреблението? Тоест има ли някакви промени там, бизнеса, сътресения или нещо, каквото ще е да е от тях обратна връзка, която може да така по косвени доказателства да се добие информация? Има ли някаква сериозна промяна в това отношение?
Сериозна промяна зависи как я дефинираме. Като цяло за икономиката със сигурност няма някаква сериозна промяна, т.е. виждаме, че индустрията продължава да работи, продължаваме да изнасяме, съответно компаниите регистрират доста добри печалби, така че има като цяло икономиката работи добре, все още. А за отделни компании обаче ситуацията е доста по-различна. Тоест, ако разчитате в голяма степен на природен газ, независимо за енергийните си нужди или за неенергийните си нужди, тогава ситуацията е доста по-различна. Също се отнасяше при земеделието. Знаете, че там торовете са свързани с цената на природния газ, а те формират немалка част от себестойността на земеделската продукция. Така че със сигурност има предизвикателства и между другото това е една от причините в общи линии от 3 години до редица икономисти да обясняваме, че когато се дават помощи, те трябва да са насочени точно към бизнеси, които имат нужда от тях. Тоест, ако гледаме икономиката като цяло, виждаме, че потреблението на природен газ е по-ниско в сравнение с миналата година и казвам, да, всичко е наред. Обаче, ако се разгледат отделни случаи, може да се окаже, че тези компании наистина имат нужда от подкрепа. Дали защото конкурентите им в други страни получават такава подкрепа, пък тук не става, дали защото например, техните конкуренти са в страни, в които ръста на цените на природния газ не е толкова висок. Между другото, последната година всъщност цената в Европа е една от най-високите в света. Така че има различни предпоставки за отпускане на тези помощи. За съжаление, първо за природен газ няма абсолютно никакво подпомагане и второ, помощите, които се дават, винаги са за всички компании, което е изключително грешно и вредно като цяло за икономиката.
Понеже споменахте точно това за действията на служебното правителство, което обещаваше точно прозрачност, те дойдоха с едни декларации, точно въпреки в пика, когато бяха най-високи цени през август, за хаос и разруха в политиката. След това казаха и за неизбежното връщане на Газпром, но това по една или друга причина не се случи. На 31-ви договора изтече и няма нов. Сега, сбъднаха ли се? Имаше и срещи с представители на бизнеса, на работодателските организации и така нататък. Сбъднаха ли се сега прогнозите за масовите фалити? Има ли ги тях изобщо в България? Можем ли поне това да го зачеркнем категорично?
Че със сигурност няма масови фалити. Ако има някакви затруднения, пак казвам, те по-скоро за момента са единични случаи. Но що се отнася до политиката на служебното правителство, дори само ако погледнете първия месец от неговата работа, минахме от въобще ли от едната до другата крайност на спектъра, от абсолютна разруха, тотален хаос, не знаем какво ще се случва, не знаем дали ще преживеем. В един момент, както казахте, минахме през сами вече преговори с Газпром са неизбежни, след това минахме през сами той Газпром не иска да си говори с нас и най-накрая стигнахме до ние ще се оправим без тях. Така че очевидно, ако толкова често си сменяте мнението и толкова диаметрално противоположни позиции вземате, то със сигурност не изглеждате сериозно на фона на цялата обстановка. Проблема на бизнеса, и друг път съм го казвал, не е толкова високата цена. Проблема на бизнеса е, че няма абсолютно никаква предвидимост за своите цени. Спомняте си, имаше месеци, в които цената за съответния месец се разбираше, ставаше ясна някъде около 15-16 число на същия месец, което е абсурдно. Не може цял месец, т.е. половин месец да работите без да знаете всъщност каква ви е цената. Не знаете как да ценообразувате, имате сключени дългосрочни договори и така нататък. Така че това е част от проблема, затова казах, ние за последната година всъщност не успяхме да намерим някакво решение на тази неизвестност и на тази несигурност. И до момента не знаем всъщност през тази година какви ще са ни доставките, те от какво зависят, съответно дали ще бъдат индексирани към петролни индекси, към пазарни индекси, нещо смесено или някакъв алтернативен вариант. Това създава допълнителна несигурност при бизнеса и не случайно той е нервен. Ако този проблем може да се реши, тогава проблема с самата цена ще бъде вторичен. И тогава, пак казвам, когато бизнес изпитва затруднения, защото не е изключено някои компании да попаднат в тази група, тогава вече може да се отпусне целенасочена помощ за тях. А не решенията винаги да засягат абсолютно всички, едва ли не на държавата да се гледа като на някакъв застраховател, който покрива абсолютно всякакви пазарни рискове. От пандемиите през 2020 до високите цени през 2021 на суровините през 2021, до енергийния недостиг през 2022 и едва ли не бизнесът просто да разчита, че държавата ще му реши всеки проблем. Това не става така. Бизнесът трябва да бъде оставен да си работи спокойно. Ако, пак казвам, някоя компания изпитва остри затруднения, които не са резултат от нейното поведение, а по-скоро резултат на конъюнктурни проблеми, тогава вече може да се мисли за помощ, но не за всички, не по-равно със сигурност.
А добре, като говорим за всичко това, поне А можем ли да кажем, че е разбита представата за това, че Русия е незаменим доставчик за България, или е твърде пресилено и твърде рано да говорим подобни неща?
Зависи с кой разговаряте. Има експерти и политици, които продължават да твърдят, че ние внасяме газ от Русия. Аз продължавам да твърдя, че преди да знаем всъщност кои са ни доставчиците, без да знаем техния микс, който те използват и съответно дали за да задоволят нашите нужди правят допълнителни поръчки само от Русия или от всичките си доставчици, много е трудно да се каже такова нещо. Генерално това и друг път сте ставало въпрос. Газовата молекула няма флагче. Когато имате един договор с един доставчик, тогава е ясно откъде идва газа. Ако имате договор с един търговец, който купува газ само от Русия, тогава също е ясно откъде идва газ. Но, например, ако купувате от Турция, която има доставчици от 5-6 страни, тогава е малко трудно да сме толкова убедени, че този газ, който влиза в България, е точно поръчан от Русия и от никъде друга. Така че не бих казал, че някакси това е нещо, някаква фундаментална истина. Със сигурност видяхме, че не само България, но и цяла Европа може да се оправи без или айде с намаляващ руски газ, защото той все още не е изчезнал. Нещо, което се мислеше за просто немислимо до преди няколко години, но видяхме, че дори и това е възможно. Разбира се, то е свързано с допълнително напрежение, с допълнителни разходи, с нови логистични проблеми, съответно инвестиции в инфраструктура, но виждаме, че това не е невъзможно. Просто в един момент се оказа, че поведението на Русия излиза по-скъпо, отколкото да се направят тези жертви. Съответно да се инвестира в инфраструктура и да се промени потребителското поведение, отколкото да разчитаме, че в някакъв момент те ще благоволят просто е така да пуснат газ.
Добре, понеже споменахте за липсата на средносрочни или пък за дългосрочни решения, предвидимостта за бизнеса, но служебното правителство, поне сега виждаме засилено, се опитва да гарантира, ако не друго, ако не доставки, защото за такива не знаем за договори, то поне за трасетата. От една страна доставката, която се очаква, въпреки че имаше забавяне и там от Александрополис, плаващия терминал, който е за 500 милиарда, и тази устна договорка, която уж беше постигната от служебното правителство за двойно увеличаване на капацитета. В същото време, преди няколко дни подписахме и с турската Боташ за капацитети за пренос на доставките. Това променя ли по някакъв начин нещата? Дава ли поне някаква индикация на къде може да се развие и изобщо добра новина ли е?
Ами, честно казвам, на мен това поведение ми е малко странно, защото изглежда като Булгаргаз да продължава да решава една аритметична задача, вместо да се държи като пазарен участник и съответно да търси най-добрите решения. Значи, ориентировъчно потреблението на България, годишното потребление е около 3 милиарда кубични метра. Ние имаме 1 милиард гарантиран от Азербайджан, получаваме още 500 милиарда от Александрополис, когато влезе в експлоатация, и остава 1,5 милиарда свободен, който трябва да се осигури от някъде. И изведнъж се появява някакво споразумение, което е точно за 1,5 милиарда. Не за повече, не за по-малко. Точно 1,5 милиарда. Това се случва в условия, в които цяла Европа изпитва недостиг. Тоест, не е немислимо да си помислим, че Булгаргаз би спечелил, ако осигури повече количество и съответно разликата от вътрешното потребление бъде транспортирана към други страни, просто защото в цяла Европа има такъв проблем. Не виждаме такова поведение при нас, много виждаме при други европейски компании, значи изглежда като съвсем разумна бизнес стратегия. Това е първото странно нещо. Второто е, че на практика не получихме достатъчно информация какво точно е споразумението. Оставете цени, ангажименти и така нататък, но ние всъщност не знаем това достъп до терминали ли е, достъп до газопреносната система, трансгранични капацитети, количества ли ще се доставят, т.е. ние имаме гарантирани 1,5 милиарда. Не стана ясно точно какво се случва, а това са много различни хипотези, които съответно влияят на пазара по коренно различен начин. Имаше до сега вариант да се внася и през турски терминали. Това го видяхме през юни месец. Въпреки, че нямаме сключено споразумение за междусистемна свързаност. Тоест, турската бота ще остава собственик на природния газ до края на тяхната преносна система, което всъщност беше и сериозна пречка. Сега, този проблем решен ли е? И ако не е решен, каква точно е ползата от това споразумение, при положение, че и преди можехме да внасяме количество от тях? И всички тези въпроси остават някакси във въздуха, но споразумението беше представено като голям успех. Не мисля, че генерално променя ситуацията, защото продължава да стои въпроса откъде идва природния газ, как точно стига до нас. Пак казвам, ако през юни месец можехме да използваме турските терминали, значи технически и юридически това е възможно, което означава, че може да ги използваме и през тази година. Не разбирам откъде идва разликата сега.
А означава ли, ако приема хипотезата, че Булгаргаз сега си осигурил трасетата и възможността да, за достъп до терминали и целият капацитет, както вие казахте, се сумира до тези 3 милиарда, това означава ли, че всъщност държавата, в случая през служебното правителство, се опитва да задържи позицията на Булгаргаз като монополист, който пък от друга страна влиза малко в сблъсък с целите за либерализация на газовия пазар, за което уж всички политически сили, а и Европейския съюз говори?
По принцип има известно противоречие, но и ситуацията е такава. Ние бяхме в тази ситуация преди миналата година. В такава ситуация явно се намираме и в момента. Със сигурност трябва да се мисли в тази посока, което въобще няма, самия процес въобще няма да е лесен, защото, например, либерализацията на електроенергийния пазар започва още 2003 година. Виждате, че и до днес нямаме пълна либерализация при домакинствата. Така че това е дълъг процес, сложен процес. Надявам се да сме си научили урока от либерализацията на електроенергийния пазар и да не допускаме същите грешки. Но през последната година наистина се наблюдава по-скоро затваряне и капсулиране на този пазар вместо неговото либерализиране. С развитието на инфраструктурата и междусистемната свързаност в Европа се надявам да има и развитие на конкуренцията, т.е. повече страни да имат интерес да правят бизнес у нас, но не трябва да забравяме, че България е сравнително малък потребител на природен газ. Т.е. ние не можем да се сравняваме, да речем, с по-големи пазари, дори и като Румъния. Да не говорим, че на практика годишното потребление на България представлява годишното потребление на един по-голям химически завод в някои от големите страни, например Полша или Германия. Така че това също е фактор, който създава известни предизвикателства, но това са предизвикателства, те са преодолени. Въпросът е да има необходимото желание за реформи. Но пак казвам, ако предното правителство нямаше достатъчно прозрачност, ако това правителство продължава същия начин на политика и същото поведение, не ми изглежда като да има някакво сериозно желание и импулс за реформа в този сектор.
Добре, и последно, кой печели от това, че няма реформа всъщност в сектор? Че нещата, така се каже, се запазват?
Ами същите печеливши, които имахме и до момента. Тоест нищо не се променя, няма конкуренция, дори количествата, които се освобождаваха за свободния пазар, съответно намаляха, просто защото Булгаргаз не е сигурен дали може да осигури пълните количества. Така че със сигурност няма някакво развитие в тази посока. Цялата идея на либерализацията всъщност е точно такава. Да има конкуренция, съответно да се намери тази пресечна точка между търсене и предлагане, която е оптимална за един пазар. Този пазар не е задължително да е само национален, може да е регионален. Булгаргаз има всички възможности да излезе на регионалния пазар и съответно да стане сериозен играч. Но виждаме, че през последните години това не се случва, което, честно казвам, не е изненадващо, защото газовия сектор никога не е заемал много голяма част от енергийната политика в страната. Обикновено отношението към него е, то е там, ние знаем, че е там, трябва да осигурим някакви количества и горе-долу до там спираме. Но не знаем всъщност каква е стратегията на България за развитието на този сектор. Дали ще увеличаваме количествата, защото ще развиваме повече индустрия, ще газифицираме домакинства, ще заместваме въглища с природен газ и така нататък. Дали ще задържим количествата, защото виждаме, че има напрежение на газовите пазари и смятаме, че увеличение на това потребление не е най-изгодно за страната. Или пък ще ги намаляваме, защото смятаме, че трябва да се намаляват емисии, ще заместваме скъпи природен газ с други горива. Всичко това е една голяма въпросителна. Оставаме на страна, че все още нямаме енергийна стратегия, която всъщност трябва да даде и отговор на този въпрос. Къде точно стои газовия сектор в икономическото развитие на страната?
Повече неизвестни, отколкото известни. Добре, благодаря ви много за това гостуване. Вие гледате това предаване на запис. Той беше направен на 9 януари. Следете новините на сайта на Свободна Европа и приятен ден!